Vakar notikušajās Afganistānas prezidenta vēlēšanās drīkstēja piedalīties 13,5 miljoni balstiesīgu afgāņu, taču reāli šo iespēju izmantojuši aptuveni 50% vēlētāji. Tas ir nopietnas palielinājums salīdzinot ar 2009. Gadu, kad drošības apstākļu dēļ vēlēt devās vien aptuveni trešdaļa no pilsoņiem. Šoreiz zīmīgs ir arī fakts, ka nedaudz vairāk kā trešā daļa no vēlētājiem ir bijušas sievietes, kas norāda uz pamatīgām pārmaiņām, kas valstī notikušas pēc Talibu režīma gāšanas. Afganistānas vēlēšanu komisijas ir uzsākušas balsu skaitīšanu, taču nekādi sākotnējie rezultāti pašlaik netiek atklāti. Visticamāk, ka uz pirmajiem rezultātiem ir vērts cerēt vien pēc pāris dienām, bet oficiālie rezultāti plānoti vien pēc 24. Aprīļa. Eksperti gan prognozē, ka cīņa starp trijiem vadošajiem kandidātiem būs ļoti sīva, un ļoti iespējams, ka neviens no viņiem neiegūs absolūtie uzvarē nepieciešamos 50% balsu. Šajā situācijā visticamāk māja beigās notiks vēlēšana otrā kārta, kurā startēs divi spēcīgākie pretendenti. Visi trīs no vadošajiem kandidātiem televīzijā ir pauduši savu viedokli par vēlēšanu gaitu. Bijušais finanšu ministrs Ašrafs Ganī norādījis, ka daudziem no vēlētājiem ir bijusi liekt iespēja nobalsot trūkstošo biļetenu dēļ. Ilgadējais opozīcijas līderis Abdul apgalvojis, ka policija un citu valsts iestāžu darbinieki ir rīkojuši krāpšanu, kas vērst tieši pret viņu. Savukārt trešais kandidāts Zalmals Rasuls norādījis, ka jebkurš prezidents, kas tiks ievēlēts ar viltu, netiks atzīts par leģitīmu valsts vadītāju. Viens no pirmajiem, kas atzinīgi novērtēja Afganistānas vēlēšanu norisi, bija pašreizējais valsts vadītājs Hamids Karzais, kurš paudis pārliecību, ka ar šādām vēlēšanām un šādu dalību Afganistāna ir spērusi pat vairākus soļus uz priekšu pretī mieram, stabilitātei un attīstībai. Afganistānā notikušās vēlēšanas atzinīgi novērtējušas arī Rietumvalsts un starptautiskās organizācijas. Tā ANO drošības padome nosodījusi gan priekšvēlēšanu, gan pašu vēlēšanu laikā novēroto vardarbību, aicinot saglabāt savvaldību balsu skaitīšanas laikā. Savukārt ASV prezidents Baraks Obama izplatītajā paziņojumā norādījis, ka vēlēšanas ir bijušas vēsturiskas, jo tās var nodrošināt pirmo demokrātisko varas maiņu Afganistānas vēsturē. Pēc Obamas vārdiem vēlēšanu iznākums ir kritisks Afganistānas demokrātiskajai nākotnei, kā arī no tā būs atkarīgs turpmākais starptautiskās sabiedrības atbalsts. Arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens īpaši izcēlas entuziasmu, ar kādu afgāņi devušies vēlēt, kā arī lielisko darbu, ko paveikuši afgāņu drošības spēki, novēršot plašu vardarbību un nopietnas uzbrukumus vēlēšanu dalībniekiem. Rasmussens atgādinājis, ka šoreiz visas drošības operācijas ir paveikuši tieši paši afgāņu spēki, ar minimālu starptautisko stabilizācijas spēku loģistikas atbalstu, un tas liek cerēt uz pozitīviem rezultātiem nākotnē, pēc tam, kad šī gada beigās NATO būs izvedusi savus spēkus no valsts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.